Jeg skal lese fra ordspråkene 4 i kveld for de som har boka med seg. Jeg vil bare tilføye når, til det Einar sa om denne kalenderen. Så er det slik at det som blir gitt via den kalenderen, det går direkte til Betelskip eller Jesus 6. Støtter det virksomheten her. Og det vel verdt å støtte. Jeg har vært ombord i den båten mange steder i Norges land etter hvert, og også i denne kretsen her, inni, blant disse øyene inne i Ryfylke her og rundt omkring inni der, og nedover til Helvik og Sirvåg og Egersund. Vært fint altså. Det er et unikt redskap. Det kan jeg love deg. Det når inn der hvor Bedus ofte ikke når inn, ja, det er helt sikkert. Så mange som kommer ombord der som aldri går hverken i Bedus eller i kirke. Men de bor på Eliezer, så kan de ta seg en tur også, for de hører Guds ord. Og Einar Jostein sørger for at det er Guds ord som lyder, når det er i kretsen i alle fall.
Ja, det var der du fikk bud om å sette deg i gang med teltmøte, vet du, når du var på hjelmen der.
Ja, ja, stemmer det.
Blommene kom ombord.
Ja.
Og ville ha de selv. Ja. Og deg som sette i gang det.
Ja, det er fint.
Spente på det.
Ja, ta med deg en kalender. Jeg var i Lyngdal nå, så en kveld der, så det var tale om dette med frafall og død kristendom. Og det er svært emne, vet du. Han som ledet, han stod frem der en kveld, og så sa han veldig mye fint om Jesus, om kristendom, det å leve med Gud, og mye utifra hvordan Herren var utifra ordet. Han har sagt en god del om det, så sier han plutselig, alt dette kunne jeg sagt selv om jeg var en frafallen, sa han. For jeg kan alt her oppe. Ja, det var svært det. Det var sant det, han kunne det. For han hadde alt der oppe. Det er spørsmålet du, hvordan det er med meg og deg, da er vi slike som må ha Jesus, altså. Jeg må ha han. Og jeg må vite for visst at jeg har han. Og at han har meg. Det er liksom en sånn rop i hjertet, ikke sant? Jeg kan ikke nøye meg med det jeg vet. Det er stadig sånn rop til Herren om at Herre, jeg må få være din. Jeg må vite det. Det er det som gir meg frimodighet og kraft og glede og fred med Gud og alt i dette livet. Det er at jeg vet at jeg har Jesus og at han har meg. Og så sitter vel du her i kveld og har det slik. Jeg må vite at jeg har Jesus. I all min elendighet. Skal jeg få lov til å si deg noe godt ut fra Guds ord? Du har han, og han har deg. Det er slik de troende har det. Men så er det noen som går omkring og vet så forferdelig mye. Nei, vi eter hans kjød, og vi drikker hans blod. For vi har liv, kun i Jesus Kristus. Så får vi begynne møte med det. Du har kanskje opplevd det du også når du kommer til et møte noen steder, kanskje her og andre steder, og de som arrangerer møte, og ser du de blir glad når du kommer, og så sier de, nei, men kommer dere også, det var kjekt å se dere, ikke sant? Ja. Tenk at det er noen i himmelen som skal si det en dag. Kommer du også? Det var godt å se. Du nådde fram. Det er noen der som vil at du og jeg skal nå fram. Fremfor alt Herren selv. Og Guds engler gleder seg over hver synder som vender om. Og de skal ta imot oss i de evige boliger en dag. Tenk det, å komme inn dit, og det er noen som er glad for at du er der. Og så er det noen som er glad for at du er, at det er troende her i kveld også. At du får høre Jesus til. Hele himmelen gleder seg over det. Det er stort å være en kristen også. Ufattelig stort. Jeg skal lese noen vers fra ordspråkene 4, som sagt, men først skal vi fortsette å be. Herre Jesus, du som kjenner oss, du vet jo det. Vi har ingenting å komme inn for deg med, Herre. Det har du vist oss så klart. Og så ber vi om at du fortsatt må vise det. Det er ingenting vi kan gjøre fra eller til for å rense vårt eget hjerte så det kan bestå innfor deg og bli rent, Herre. Det vet vi. Det er alene ditt blod som kan gjøre det. Og det må du minne oss om, Herre Jesus. Vi er så snare til å regne med våre gjerninger. Vi er så snare til å regne med hvordan vi har det, enten vi har det mørkt eller lyst, så tar vi det til inntekt for oss, på en eller annen måte. Men det kun ved det du for oss, inni den himmelske helligdommen, som betyr noe. Herre Jesus, minn oss på det. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Jeg skal lese fra det 18. verset i ordspråkene 4. Og der står det sånn i Jesu navn. De rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det høylys dag. De ugudeliges vei er som det dype mørke, de vet ikke hva de snubler over. Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra ditt hjerte, fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte, for de liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Amen. Legg merke til hva som står her, hva livet for noe. De liv, står det. De legedom, leser vi her. Hans ord, altså. Du vet, Jesus, han sier jo ved tilfelle til sine disipler at de ord som jeg har talt til dere, ånd og liv. Han var altså ikke en slik hvilken som helst lærer som kom og lærte folk om ånd og liv og slik, men det altså ikke tale om ord om ånd og om liv, som du så ofte kan høre, men de i seg selv ånd og liv. Ja. I disse ordene fra Jesu munn så kommer altså ånd og liv til ditt hjerte. Det det som skjer når ordet lyder. Og de kommer i den hensikt å ta bolig i ditt hjerte. Og feste seg der altså. I ditt hjerte, sier Guds ord. Og det vil si ditt innerste vesen. Ja. Der inne hvor alt i deg flyter ut fra, og hvor all din erkjennelse egentlig er. Inn dit vil Guds ord å ta bolig. Det altså noe som kommer til deg utenfra dette livet. Innenfra. Men vi går jo omkring slik og lever vårt kristenliv som om vi skulle få det til innenfra. Ja. Og så skal det liksom Gud gjøre noe her inne så det blir liv. Men det liv. Guds ånd der, og Guds ord der, hos den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Det liv. Og Guds ord framstiller det for oss som en gave ifra Gud, dette livet. Det noe som formidles til deg uforskyldt av nåde, altså. Du som måtte ha strevet med dette å bli og være en kristen, du må høre ordet til deg. Det en gave ifra Gud. Det noe han har gitt deg, Jesus Kristus. Og som vi også var inne på her i går kveld, han ga deg dette, Jesus Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Tenk det! Og i stedet for at dette ordet og denne ånd som taler iblant oss får løfte blikk oss opp dit så vi ser det, så driver vi og kretser omkring dette her inne. Det må skje noe med meg, sier vi. Nei, det har skjedd noe med Jesus, det ordet sier. Det har skjedd noe med ham i ditt sted. Som en representant for deg, helt og fullt, altså 100%. Ja. Kan du se det? Da Jesus gikk opp til dette korsets tre, så bar han altså all verdens synd og skyld på sitt legeme. Og så bar han det opp dit, og så naglet han til dette korset, og så fløyt hans blod ned på marka. Til en fullkommen renselse for alt som heter menneske på jord. Det betalt. Det hva ånden forkynner. Det evige liv, en gave fra Gud. Samfunn med Gud, liv i Gud, og så videre, det alt sammen gave. Det aldri noe du og jeg får fordi vi har fortjent det på noen som en slags måte. Det er ikke noe du får fordi du har tatt det mer alvorlig enn de der ute som enda ikke har kommet til liv og så videre. Det har ingen grunn i deg. Det har sin grunn i Guds kallelse, Guds nåde, alene. Ja. Du, om det gikk opp for meg og deg her i kveld, hvilken nåde vi har gjenstand for folk. Ja, det skulle blitt noe det. Ja. Det er noe som kommer til deg, og som Gud ønsker å gi deg. Jeg har vært på så mange møter hvor jeg har hørt både forkynnere og de som skal stå for det. Du må bare ikke tro det er så enkelt. Nei. Du må bare ikke være så sikker på dette her. Nei. Og nei da. Hva er det ikke skal være så sikker på da? Dette skriver jeg til dere, skriver Johannes det til menigheten, for at dere skal vite at dere har evig liv. Gud vil at du skal vite. Vi skal komme inn på det etter hvert, så skal du se hvor sterkt han tar i. Han vil at du skal vite at du har evig liv. Han vil inderlig gjerne at du skal vite at du har evig liv. At han har tatt seg av deg. At han har gitt deg dette store offer. Han vil at du skal vite det. Han er ikke sånn knuslete, skjønner du, som vi lager det til. Det er ikke noe du aller nådigst får dersom, hvis og fremt i fall og så videre. Nei, langt derifra. Det ligger Gud inderlig på hjertet å formidle dette evangelium til oss mennesker. Han er Faderen. Og så er han barmhjertighetens far. Altså det er han som all barmhjertighet er flyttet ut av. Han er selve barmhjertigheten. Vi leste det her i går. Gud er nådig, han er miskunnelig. Han er barmhjertig. Alt dette er Gud. Inderlig gjerne. Er det tilfelle? Er det sant det? Du kan la blikket ditt falle på Golgata kors et øyeblikk, og så kan du stille spørsmålet på ny. Vil Gud inderlig gjerne at du skal bli frelst? Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Altså, disse ord skal gjenopprette alt i det menneskes liv som synden har brutt ned og forstyrret. Ja. Det kan ikke du og jeg gjøre, som Knut sa her til begynne med. Det er jo sånn det er. Altså, nå har jeg vært en kristen i 30 år, sier du kanskje, men synden er jo der fremdeles. Jeg klarer ikke å bryte ned dette. Jeg klarer ikke å gjenopprette dette som synd har ødelagt og forstyrret. Jeg kan ikke det. Men så får jeg altså høre om en som kan. Jeg ikke bare kan, men faktisk har gjort det. Det er noe annet. Ja. Jeg ser ikke dette i mitt eget liv, sier jeg. Nei. Hva sier apostelen? Vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Guds ord sier at det er sånn, og det er nok for meg. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud. De merkte det. Det er noe han har bygd. Et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Ja. Man må ikke se for deg et hus og en bygning, skjønner du, det er deg det er snakk om. Ja, for dette jordiske huset som brytes ned, det er jo deg det. Men så er det altså en bygning som er av Gud, et herlighetslegeme, som er av Gud, som han har bygd. Ja. Det er det nye livet som Gud har gitt deg i sin sønn. Det vitner apostelen, ja, han vitner. Og hør bare hvordan han begynner. Vi vet jo, sier han. Jeg vet ikke om du legger merke til sånne uttrykk i skriften. Vi vet jo dette, ikke sant? Du og jeg også, vi vet jo det. Guds ord forkynner oss det jo. Tror du ikke ordet? Vel, jeg vil gjerne tro så mye sterkere, men så opplever jeg tvil og usikkerhet. Ja, men jeg spurte jo ikke etter din tro. Kvantiteten og kvaliteten av den. Hvem skal kunne måle dette? Og få det til å bli rett. Men jeg spurte altså, tror du ordet? Er det noen tvil og usikkerhet å spore der, i Guds ord? Det er det som er spørsmålet, vet du. Vi vet jo, sier han her, apostelen. Ja, hvorfor? Fordi Guds ord forkynner det. Og Gud kan ikke lyve. Det visste Paulus. Når den samme apostelen taler om Guds bevarelse av den troende, så skriver han og hør hvordan han formulerer seg også her altså. For nå gjelder jo meg og deg, ikke sant? Og jeg fullt viss på dette, sier han. At han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Kristi, Jesu Kristi dag. Hørte du det? Han nøyer seg ikke engang med å si at han viss på, men han fullt viss på, sier han. Han smører liksom på. Og da må du se denne Paulus for det der han taler eller skriver til Galaterne og sier at jeg malte Jesus Kristus ut for dere som korsfestet. Jeg malte det ut. Derfor så bruker han sånne sterke uttrykk, for han vet jo hvordan vi er laget, ikke sant, han også. Hvor vanskelig vi har for å tro. Og hvor snart vi roter oss bort i våre egne tanker og så videre, ikke sant? Følelser og alt det her. Jeg er fullt viss på, sier han, at han, så begynner han å peke på Gud, altså. Det er derfor han er fullt viss. Han skal ta vare på dere. Det er fullt viss på. For han kjenner hyrden, han kjenner sjelens tilsynsmann, Jesus Kristus. Når Gud selv vitner om det evangelium han har latt forkynne for deg, og selv forkynte, så hører vi fra Hebreerbrevet. For da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Tenk, han har sverget på dette. Og han har sverget ved seg selv. Altså Gud har tatt seg selv til vitne på at det Jesus har gjort for deg, det har han tatt imot og er fornøyd med. Tenk han har sverget, tenk det. Står det? Det ligger jo en veldig inderlighet bak da, vet du ikke sant? Når du sverger på en ting, da er det om å gjøre for deg at den du taler til skal få tro det. Sverger på det, sier vi. Det er sant. Tenk, Gud har gjort det. For at du og jeg skal få lov til å tro. Hvorfor gjorde han dette her? Jo, det skriver apostelen videre. Da Gud så ville vise løftes arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed. Hva han ville for noe? Jo, han ville vise løftes arvinger, desto mer klart. Og så åpenbarer noe for deg her som du virkelig bør bevare dypt i ditt hjerte, som teksten vår oppfordrer deg til. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Derfor altså, for at du skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, ikke bare trøst en gang, men sterk trøst skulle du ha. Og så videre om det håp du har tatt din tilflukt til. Dette har vi som et anker for sjelen som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som en forløper for oss. Han som ble ypperste prest i evig tid, etter Melkisedeks vis. Hør nå de ord som brukes. Gud sverget. Urokkelig, med ed, sterk trøst, utelukke løgn, et anker, trygt og fast, hører du ordet? Det er jo det teksten vår taler om, er det ikke det? Du håper på Jesus, gjør du ikke? Jo, sier du, men dette håpet, det er liksom som et sånt knekket rør. Ja, men det skal du ikke knuse, sier han. Eller om du må si det at det er som en rykende veke, dette håpet mitt. Skal jeg snakke om mitt håp og min tro, så er det liksom så vidt at det oser. Ja, knapt nok det. Ja, men det skal jo ikke han slokke, sier han. Nei, han visste at vi hadde det sånn ofte, derfor står det. Som et ord til oss. Han er ikke kommet for å knuse og slokke. Han er kommet for å gjenopprette og blåse liv i. I den grad han er kommet for å knuse og slokke, så er det den lit du måtte ha til deg selv. Og hva som helst annet i ditt forhold til Gud. Nei, se bort fra deg selv, og fest blikket på ham som det håp som Gud har gitt deg. Dette har vi som et anker for sjelen, står det, som trygt og fast å nå inn til det som innenfor forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss. Ja. Dette håpet du har til Jesus, altså hvor svagt det når jeg ofte måtte fortone seg, det når likevel inn til det som innenfor bak forhenget. Og det det som redningen, skjønner du, det det som i himlen. Det som dette håpet knyttet til. For du forstår at inn dit gikk Jesus som forløper for oss. Det vil si en som gikk inn foran de andre. Og hør hva som sies om den hendelsen. Med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Ja. Fant en evig forløsning for deg. Gud profeterer om det ved profeten Isaia, der han taler til Kyros. Og da lyder det slik, da taler han nettopp om Jesu inngang i helligdommen, etter å ha levd sitt liv på denne jord og dødd på denne jord. Jeg vil gå frem foran deg, du har sikkert hørt det ordet mange ganger, men nå gjelder det virkelig deg altså. Så skal du høre hva han gjør, noe du aldri kunne gjøre. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne, dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker, det kunne ikke du og jeg. Vi kommer altså til en stengt dør, du og jeg. Og det ingen mulighet for oss å komme gjennom dette stengselet altså. Det umulig for mennesket, sier Jesus. Vi kan ikke hogge oss i veien ditt, du og jeg, samme hva vi gjør og finner på. Så står vi fortapte for Gud. Vi kommer ikke inn, folk. Og så taler en til deg ordet her altså, og sier han, jeg vil gå foran deg, sier han. Jeg vil gå frem foran deg, og så skal jeg gjøre det som du aldri kunne gjøre. Og når du og jeg da kommer etter for å bli i bildet, så ser vi altså bomber som sprengt og dører, som vi tenker på hengselen, ikke sant? Det har gått en kjempe foran oss, og har slått seg veien dit. Og så står han der inne og sier, nå kan dere komme inn. Nå kan du komme inn. Ja. Dette blodet, altså. De har åpnet det som synd har stengte. Du kjenner historien, menneskets historie, hvordan det startet og hvor galt det gikk. Så måtte han drive dem ut av denne salige hagen. Ut der hvor det var svette og tårer og død og elendighet. Og så satte han disse kerubene med flammende sverd, står det, til å stenge veien inn. Så vi ikke skulle finne veien til det evige liv. Dette blodet har tatt bort alt det der. Og det åpent. Det står ikke noen kerubene og flammende sverd der lenger nå. Jesu Kristi blod har åpnet veien for oss helt inn i helligdommen. Men det også bare det som har gjort det. Som skjult i mørket, og rikdommer som gjemt på lønnelige steder. Du var ofte opplevd det, ikke sant? At du var i det store mørket og ikke så noen ting, og tenkte at her fortjener jeg virkelig å være, altså. For da ser du ofte hvor gært du har gått fram, ikke sant? Og midt i dette mørket så lar han deg finne en skatt. Så blir du så glad igjen, ikke sant? Gode Gud. Så hadde han en hensikt med det også, at du skulle finne en skatt som ikke kunne finne noe annet sted enn i mørket. Jeg blir så fryktelig redd hver gang jeg virkelig får se meg selv, altså, jeg må si det. Og synden har fått herje av. Er jeg virkelig sånn? Er det så galt? Og så viser det seg igjen og igjen, Herren har ført deg inn i dette mørket, han har latt deg få et møte med deg selv. Så du skal få et sant møte med Jesus. Og ikke alt dette her tullet som vi holder på med. For det mye fjas iblant oss. Alt dette vi må være og gjøre, og vi må opptre på denne måten, og så videre og så videre. Hel masse sånne ting. Og så må Herren føre oss helt ned i gruset der vi egentlig hører hjemme. Ned i syndens pøl og elendighet. Det helvete som vi hører hjemme i folk. Lenge siden du har hørt det. Hvor du hører hjemme, etter det gamle mennesket. Har du ikke sett hva som bor der inne? Så man fører deg ned dit, for at du kan vise deg den sanne veien hjem til himmelen. Jesu Kristi dyrebare blod, det er det eneste som renser et menneskes hjerte innfor Gud. Ikke noe annet. Jeg måtte offre min enbårne sønn for at du skulle bli frelst. Har du noen annen vei til himmelen her i kveld, så vil jeg gjerne høre om det. Og så er det meningen fra Guds side at du skal vandre på den veien. Ja, hvilken vei er det? Hva er det som kalles de rettferdige sti i Guds ord? Mange tenker da når de hører slike ord at det er tale om å vandre i rettskaffenhet. Ikke sant? Altså, være og gjøre det som er rett, og det er jo bra ting. Bare man ikke vil ha lønn hos Gud for det. Men det er ikke hva det taler om her. Her er tale om den veien Gud selv har åpnet for oss, vi kan vandre på den, og Jesus sier jo like ut til oss hva det er for en vei. Jeg er veien, sier han. Jeg er veien. I 2. Peter, nå mot slutten, så vers 1 og 19, så beskriver Peter på denne måten. Dette er vel kjente ord for deg, mye av dette jeg leser opp, det er jo det som er en fare ved det, vet du, at det blir så kjent. Det tror vi kan det. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i våre hjerter. Morgenstjernen går opp i våre hjerter. I vår tekst så beskrives det som høylys dag. Blir klarere og klarere inntil høylys dag. Og sånn vitner jo skriften om ham, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Her kalles han for det sanne lys. Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys, og jeg er livets lys. Han er lyset. Og vi kjenner jo profetien som vi i det minste minnes på hver jul, om ikke noe annet. Jeg skal sitere både fra Jesaja og Matteus og peke på en vesentlig forskjell. Over den samme profeti, altså over det samme ordet, og merk deg denne forskjellen. Først fra Jesaja. Det folket som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Her kalles han et stort lys. Verdens lys, livets lys, det sanne lys, et stort lys. Og så fra Matteus. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oppbrunnet. La du merke det forskjellen? Og den er meget vesentlig. Hos Jesaja så leser vi, over dem skal lyset stråler. Det er et løfte fra Gud, men det har ikke skjedd ennå. Hos Matteus derimot så heter for dem er et lys oppbrunnet. Det er skjedd. Lyset er kommet. Han er her, Jesus. Han er her. Han vandrer ennå omkring på denne jord på samme måte som han vandret i Israel, men nå vandrer han her gjennom sitt ord. Han er til stede ved sitt ord også her i kveld. Han er iblant oss i kveld. Jesus lovte disiplene noe mye større når han gikk hjem til himmelen, for da kunne han være hos oss alle. Ja, så kan han være her i kveld også. Og det er han i sitt ord. Det har skjedd, altså. Og vi er gjenstand for dette lyset. Overalt hvor ordet lyder sant og klart, så er vi gjenstand for dette lyset. Og i det 23. verset, eller som står før i det 22. her, fordi, altså det er hans ord, er liv for den som finner dem. Ved siden til deg, min kjære venn, du som prøver å være kristen så godt du kan, og holde på med alt dette her gjerningsstrev og lovstrevet. Jeg skjønner at du vil det vel, men det fører så galt av sted. Det fører deg inn under forbannelsen i stedet for det du har håpet på. Du må tro Guds ord, min venn. Den som finner dem, disse ord fra Herren, de er liv for alle de som finner dem. Det er ordet som må inn. Og i det 23. verset, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Ja, hvordan bevares ditt hjerte da? Jo, i rom for Guds ord, i rom for Jesus, rett og slett. Det er også et alternativ til dette, og det er bare ett alternativ til dette vi talte om i kveld. De ugudeliges vei står der som det dype mørke, de vet ikke hva de snubler over. Den ugudelige, altså er det et menneske som lever et sånn fryktelig og utsvevende liv, er det det? Sånn tenker jo mange om dette ugudelige liv, ja det er jo slik. Det er å leve på den måten, å være rå og brutal og et voldsomt menneske som fester og står på, liksom. Det er et ugudelig liv, sier vi. Nei, langt ifra du. Det kan være det fineste liv menneskelig sett. Det kan være et liv som langt overgår de fleste kristnes. Ja, de befinner seg ofte også midt i forsamlingen. Og taler om Jesus de også. De ugudelige. Midt i forsamlingen og vitner om Jesus. Kan det være mulig? Og så lever jeg så fint liv. Og så taler de så ofte om at vi også må det. Alle må det. Men de er uten lys. De er uten Guds ord, for de har de støtt fra seg i sin egen rettferdighet. De har en annen Jesus. En annen ånd. Og et annet evangelium. Enn de som hører Herren til. De har ikke nødvendigvis støtt fra seg ord om hvordan vi skal leve, og alvor og gudsfrykt og alt det der. Nei, det kan de ofte elske. Og det opphøyde og det storslåtte ved Bibel og kristendom og høytidsstemning og kirkerommets atmosfære og så videre. Men ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet, om soning og forsoning og syndenes forlatelse, kort sagt, evangeliet, det er det ordet de har støtt fra seg. Om de får det for nær innpå seg, så åpenbares deres hat til det. Skjønner du? For det kler av dem dette her som de selv har kledd på seg. Det tar ifra dem det de mener har fått tak i. Og så blir de stilt fram like ugudelig og elendig som den verden der ute som vi hele tiden har fordømt. Takk Gud, sa fariseeren, at det ikke er som han som står der nede og gjør sånne ting. Og så får du se at du er en sånn enn du også. Vi hater evangeliet, folk. Gjør det. En botspredikant kan ofte slike mennesker tåle til en viss grad i alle fall. For de har jo ikke så mye å gjøre bot for, sett med egne øyne. Og dessuten så sender de gjerne sånne ord over gjerdet til naboen. Det er jo han som trenger å høre sånt. Men en blodspredikant. Det måtte forsoning til, sier han. For at du skulle bli frelst. Hør du? Det måtte flyte blod for at du skulle bli frelst. Det er ikke noe av ditt som kan stå for Gud. Ikke din kristendomsutøvelse. Ikke all din gode vilje. Ingenting av dette kan stå for Gud. Det måtte flyte blod for at du skulle bli frelst. Det sier han. Det måtte sones med et offer. Det kostet Guds sønn livet. Jeg skulle hørt på maken. Ja, det er ikke så ille. Det er mye bra blant oss mennesker også. Gud kan vel ta tak i dette og utvikle det og forme oss. Men du som har tatt imot lyset, og dermed tatt din tilflykt til dette offer, dette Guds offer, du finner vel ikke større glede i noe annet enn når du får høre det og får nåde til å tro det. Tro på Jesus. Og det er største i livet ditt, ikke sant? Om du så bare får disse glimta av evangeliet, så er det det dyreste øyeblikket i ditt liv. Ikke sant? Jesus vil ha med meg å gjøre. Du får en nåde. Tenk, mine syndere forlatt meg. Ja, de har forlatt meg. Guds sønn bar dem bort, både fra meg og fra Guds åsyn. som vi var inne på i går, så langt som østen fra vest, lar han våre misgjerninger og synder være langt fra oss. Han har tatt dem bort, og ser dem ikke mer. Gud være lovet. Ja, Herre Jesus, takk for ditt ord, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Gi oss nåde til å tro dette, Jesus. Du vet hvordan vi laget. Du kommer i huet at vi støv. Og i ditt lys så ser vi det selv, og Herre, vi bare støv. Og det så vanskelig å tro. Takk at du også gir oss denne store gave, og holder oss oppe ved din ånd og ved ditt ord. Det priser og takker vi deg for. Se nåde til hver enkelt her i kveld, både stor og liten. Herre Jesus, det står om livet, det vet du jo. Og du vil så inderlig gjerne frelse. Amen.
Einar, og jeg kan bare si det at jeg trenger ikke sagt et ord, for det at det som du har sagt, det det som jeg hadde tenkt å si. Og du hadde til og med et ord fra 2. Peters brev, som du siterte, som jeg hadde tenkt å ha i begynnelsen på møtet. Det fastere har med det profetiske ord, som vi gir vel i å gi akt på, som på et lys som skiner på et mørkt sted. Enten dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det dette som vi trenger å høre igjen og igjen. For hvor det mørke stedet henne? Det her som vi hørte. Det her. Et mørkt sted inntil morgenstjernen går opp i hjertene. Og da legger han inn i vår munn og hjerte en ny sang, en lovsang for vår Gud.